Solnomalar. Ikkinchi kitob. 36-bob. Yahudo xalqi Yoshiyoning o'g'li Yohuxozni otasining o'rniga shoh qilib ko'tardi. Yohuxoz 23 yoshida taxtga o'tirib, Quddusda 3 oy shohlik qildi. So'ngra Misr shohi Neho uni Quddus taxtidan tushirib, yurt xalqidan 200 put kumush va 2 put oltin o'lpon talab qildi. Misr shohi Yohuxozning ukasi Eliyaqimni Yahudo va Quddusga shoh qilib tayinladi. Uning ismini o'zgartirib Yohayiqim qo'ydi. Akasi Yohuxozni esa Misrga olib ketdi. Yohayiqim 25 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 11 yil hukmronlik qildi. U egasi Xudoning oldida qabih ishlar qildi. Bobil shohi Navuxadnazar Yahudoga hujum qildi. U Yohayiqimni Bobilga olib ketish niyatida zanjirband qildi. Egamizning uyidagi bir qancha idishlarni Bobilga olib ketib, ularni Bobildagi saroyiga qo'ydi. Yohayiqimning boshqa ishlari, uning qilgan jirkanch qilmishlari, hamma kamchiliklari Isroil va Yahudo shohlari kitobida yozilgan. Uning o'rniga o'g'li Yohayiqin shoh bo'ldi. Yohayiqin 18 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 3 oy va 10 kun hukmronlik qildi. U egamizning oldida qabih ishlar qildi. O'sha yili bahorda shoh Navuxadnazar Yohayiqinni hibsga olib, Bobilga olib ketdi. U bilan birga egamizning uyidagi qimmatbaho idishlarni ham olib ketdi. Yohayiqinning o'rniga amakisi Zidqiyoni Yahudo va Quddus ustidan shoh qilib tayinladi. Zidqiyo 21 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 11 yil hukmronlik qildi. U egasi Xudoning oldida qabih ishlar qildi. Egamizning so'zlarini ayon qilgan Yeremiyo payg'ambarga bo'yin egmadi. Shoh Navuxadnazar Zidqiyoga Xudoning nomi bilan sadoqat ontini ichtirgan bo'lsa ham, Zidqiyo Navuxadnazarga qarshi isyon ko'tardi. U qaysarlik qilib, Isroil xalqining xudosiga, egamizga tavba qilishdan bosh tortdi. Bosh ruhoniylarning hammasi omma qatorida o'zga xalqlarning jirkanch odatlariga taqlid qilib, Xudoga o'ta bevafo bo'ldilar. Shu yo'sin, ular egamizning o'zi muqaddas qilgan Quddusdagi uyni bulg'adilar. Ota bobolarining xudosi egamiz o'z xalqi va maskaniga rahim qilib, ularning oldiga qayta-qayta payg'ambarlarini jo'natdi. Lekin ular Xudoning elchilarini haqorat qilib, Xudoning so'zlaridan nafratlandilar. Payg'ambarlarni masxara qildilar. Oxiri egamiz o'z xalqidan shu qadar g'azablandiki, ular najotsiz qoldilar. Egamiz ularga qarshi Bobil shohini tortib keldi. Bobil shohi ma'batda ularning yoshlarini qilichdan o'tkazdi. Na yosh erkakka, na ayolga, na keksaga, na xastaga shafqat qildi. Xudo Yahudo xalqining hammasini Bobil shohining qo'liga bergan edi. Bobil shohi Xudoning uyidagi katta yu kichik buyumlarni, jamiki xazinani, shoh va uning ayonlari xazinalarini, xullas hamma narsani Bobilga olib ketdi. Xudoning uyiga esa o't qo'ydi. Quddus devorini buzib tashladi. Barcha hashamatli binolarni yondirdi. Quddusdagi hamma qimmatbaho ashyolarni yo'q qilib tashladi. Qilichdan omon qolganlarini esa Bobilga surgun qildi. Fors shohligi qaror topgunga qadar Yahudo xalqi Bobil shohiga va uning avlodlariga qul bo'lib qoldi. yurt bo'mbo'sh cho'lga aylandi. Yerga dam berilmagan yillarning soni to'lguncha 70 yil davomida tashlandiq bo'lib yotdi. Shunday qilib, egamizning Yeremiyo payg'ambar orqali aytgan so'zlari amalga oshdi. Fors shohi Kurush hukmronligining 1-yilida egamizning Yeremiyo orqali bildirgan so'zlari bajo bo'lishi uchun egamiz shoh Kurushning yuragiga Quddusdagi ma'batni qayta qurish istagini soldi. Shunday qilib, Kurush o'z shohligining hamma tomoniga xabarchilar jo'natdi va yozma farmonda quyidagilarni e'lon qildi. Fors shohi Kurush shunday demoqda: Samoviy Xudo egamiz, yer yuzidagi jamiki shohliklarni menga bergan. U Yahudo yurtidagi Quddusda o'ziga bir uy qurishni menga topshirdi. Xudoning xalqidan bo'lgan har bir kimsa Quddusga borsin. Egasi Xudo unga yor bo'lsin.